Dobrý večer, vážení diváci, vážení posluchači. Díky, že jste se připojili na náš obvyklý nedělní stream od 20 hodin. Zdravím vás všechny, kteří nás sledujete na síti X, na YouTube, přímo na našem webu Echo24, anebo vás, kteří nás posloucháte v rádiu Prostor. Ještě jednou díky, že jste si udělali čas a že nás sledujete. Ta témata už jsem částečně zmiňoval v tom úvodním vystoupení. Bude to samozřejmě reakce na útok Spojených států v Iránu. Budeme se bavit také o tom, zdali ta mimořádná schůze a vůbec hlasování o nedůvěře vládě rozptýlilo ony obavy z toho, jakým způsobem stát vypořádal onen dar, onen bitcoinový dar. Tak teď mi dovolte, abych představil své dnešní hosty. Po mé levé ruce Filip Turek, europoslanec, lídr motoristů do sněmovních voleb. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A Jiří Pospíšil, šéf pražské TOP 09 a také dvojka na kandidátce Spolu a také bývalý ministr spravedlnosti.
Dobrý večer.
I vám dobrý, dobrý, i vám večer. Dobrý večer. Vy jste se trochu zarazil u toho bývalý ministr spravedlnosti. Ale mně se to bude dneska...
V dnešní době naštěstí teda.
Mně se to, pane Pospíšile, bude dneska docela hodit. Ale začněme tou věcí, která v zásadě, a ukazuje to i ona čtenost na webových serverech, i ona sledovanost. A je to věc, o které jsme si kdysi mysleli, že nám poměrně vzdálená, děje se na Blízkém východě, x tisíc kilometrů od nás, ale, a možná se k tomu dostaneme, zdali to bude mít na nás nějaký vliv, onen americký útok, kterému předcházel izraelský útok na iránská jaderná zařízení. Americký útok je pochopitelnou snahou zabránit Iránu ve vývoji jaderných zbraní. To uvedl premiér Petr Fiala. Doufejme, že krok, který udělal Donald Trump, přinese mír. To zase pro Primu řekl Andrej Babiš. Pane Turku, začnu u vás. Jak vy hodnotíte, nebo jak vy sledujete to zapojení Spojených států, nemalé zapojení Spojených států do toho konfliktu?
No já si myslím, že prostě pro nikoho z nás by nebylo dobré, kdyby Irán měl jaderné zbraně, takže já to vnímám jako nějakou realistickou, racionální věc, kterou udělal prostě Donald Trump, protože Netanyahu v podstatě tento argument používal při těch prvotních útocích, takže Spojené státy se jednoznačně postavily za Izrael a prostě od té velké revoluce, která se odehrává v Iránu, prostě Irán je stát, který je prostě velkou hrozbou a jaderný program pro ně byl nebo pro ně je něčím, co by mohlo zmotnit jejich sen a ta nenávist k Izraeli a to, že se má Izrael prostě zničit a jakýmkoliv způsobem odstranit z povrchu zemského, to jsou věci, které oni říkají otevřeně dlouhé roky a Izrael útočil na jejich jaderný program už tuším v první polovině 80. let a i přesto, že jsem proti intervencionismu a nesouhlasím s destabilizací zemí tímto způsobem, v tomto případě si myslím, že to bylo prostě uděláno realisticky. Samozřejmě Donald Trump asi teď nedostane Nobelovu cenu míru, ale nebo asi, možná ne.
Asi ne, ale navážu na vás, ještě vydržte, navážu na vás, není to přece jenom řekněme v uvozovkách, to prosím berte, zklamání z té politiky Donalda Trumpa. On si kdysi zakládal na tom, že během toho jeho prvního mandátu nezačaly žádné války a najednou je tady přece jenom změna. Není to vlastně, a mimochodem, když byl i na návštěvě Saudské Arábie, tak říkal už žádný intervencionismus, omlouvám se, žádné zasahování, vy jste si vlastně tu svoji budoucnost vybudovali sami. Není to zklamání pro vás, když to řeknu?
Víte co, on v minulém mandátu byl vlastně po dlouhé době prvním americkým prezidentem, který nerozpoutal žádný konflikt a dokonce už byla letadla ve vzduchu a letěla na Irán a on si tenkrát nechal spočítat tuším počet prvních nějakých obětí a ta letadla nechal vrátit. To znamená, Donald Trump opravdu není někým, kdo by ty války rozpoutávat chtěl a tento cíl nebo tyto cíle byly opravdu čistě strategické, nebylo to nic, nemělo to nic společného s útokem na Irán jako takový, ale prostě vyloženě na ten jaderný program. Takže já se obávám, že to byla jistá nutnost. V principu jsem antiintervencionista, ale v tomto případě si myslím, že to byla nutnost a že to opravdu desítky let gradovalo a že prostě se s tím muselo počítat, že se to stane dřív nebo později.
Pane Pospíšile, i vám, dává vám to smysl a je to podle vás v souladu s mezinárodním právem?
No, já s mnoha věcmi Donalda Trumpa v zahraniční politice nesouhlasím. Vys jeho objímání s Putinem anebo pokusy o zavádění cla, ale tady to jednoznačně podporuji a k tomu nechci říct gratuluji, ale říkám, toto je správné rozhodnutí. Já sám si pamatuju z Evropského parlamentu, i o tom možná bude řeč, kdy se evropští socialisté leta snažili domluvit s iránskou teroristickou vládou a snažili se nějakým způsobem diplomaticky přimět Irán, aby přestal rozvíjet svůj jaderný program. Pamatuju si spory s paní Mogherini, když jsem jí tam interpeloval a říkal jsem jí, nevěřte Iránu a tak dále. Většinou levicoví evropští poslanci věřili Iránu a výsledek je, že Irán získával další pozice v oblasti svého výzkumu, měl už velké množství obohaceného uranu a začínal být hrozbou. A máte dvě možnosti. Buď teda to necháte dál být a budete Irán přemlouvat, aby s tím přestal a on objektivně nebyl ochoten přestat. A nebo uděláte takovýto riskantní krok, který na první pohled podle jeho odpůrců může vyeskalovat určité napětí, ale dlouhodobě je v zájmu bezpečnosti nejen toho regionu. To není jenom o Izrael, jak říká pan kolega, ale může to nepřímo ohrožovat i Evropu. Zkrátka, jestli tady bude země, která má teroristický režim a která bude disponovat jaderným programem a jadernými zbraněmi, tak je to riziko pro celý svět. A v takové chvíli je to těžké rozhodování, ale já si myslím, že třeba ten jaderný program zlikvidovat. A pokud na to Amerika měla technické a vojenské prostředky a byli schopni klobouk dolů zkrátka zasáhnout ta tři místa, kde ten program probíhá a zlikvidovat tyto tři základny, tak pro dlouhodobou bezpečnost světa udělali více, než kdyby udělali další 20 jednání s iránskými představiteli.
Tak jaký ten zásah byl, tak to se v tuto chvíli ještě vyhodnocuje. My nevíme, přece jenom je válka a kdo četl hlavu 22, tak ví, že ta válka
dva byly prostě úspěšné, to už si myslím,
je složitá. Ale navážu na vás, když mluvíte o tom, že evropští socialisté vyjednávali něco přes 20 let, přijde vám současná evropská diplomacie v tomto ohledu lepší? To bude otázka na vás oba, protože když já se podívám na Kaju Kallasovou, která je šéfka unijní diplomacie, tak ona v zásadě stejně jako Keir Starmer vyzvali k návratu k jednání. A to je asi tak v zásadě vše. Já to zase nechci jak úplně pomenšovat, to vůbec ne. Když tady byl Břetislav Tureček, někdejší zpravodaj na Blízkém východě, odborník na tu oblast, tak říkal, že Evropa je v zásadě bezzubá. Není bezzubá vlastně pořád? Bez ohledu na to, jestli jsou tam socialisté nebo konzervativci.
Bezzubá v téhle oblasti z mého pohledu je. Ta jednání vůči Iránu se vedou leta a Evropa v té věci nebyla úspěšná, protože ten Irán sliboval, získával čas, dál obohacoval urán a jednání neměla výsledky. A když se něco dohodlo, vystřel ve Vídni, tak pak to následně porušil. To znamená, ano, vraťme se klidně ke stolu, ale co je klíčové, aby se ukázalo, že ten jaderný program je zlikvidován, protože Irán sám dobrovolně ho nezastaví. Pokud bude Irán na kolenou, tak možná se s ním něco domluví, ale jinak to není partner, který by Evropany a Američany respektoval a dobrovolně by byl ochoten se na něčem domluvit. Takže když bude na kolenou, pak možná ten nání mají smysl. Vy jste sám řekl, vyhodnotíme situaci, uvidíme, jak ten zásah byl úspěšný. Zatím teda, co čtu já i na zahraničních serverech, tak byl úspěšný z velké části, ale uvidíme. A k jednání se vraťme, já se tomu určitě nebráním, jenom říkám, a sledoval jsem to v parlamentu 10 let velmi intenzivně zblízka, nevěřím v to, že Irán, pokud nebude na kolenou, bude ochoten se na něčem dobrovolně domluvit. A zkrátka po útoku na Izrael, kdy on výrazně podporoval Hamas a byl v tom významně zainteresován Irán, se nelze divit, že už zkrátka někomu došla trpělivost.
Rozumím, když tady máme tady, řekněme, tři typy reakcí, si dovolím přečíst. Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár údery USA odsoudil, považuje za nepřípustné, aby kterýkoliv stát prováděl na území jiného státu vojenské operace. Francie naléhavě vyzývá obě strany ke zdrženlivosti. A pak je tady ta česká, iránský jaderný program prostě měl být eliminován, protože je to ohrožení. Co říkáte té slovenské? A v zásadě neukazuje to, že evropská unijní diplomacie je fikce, v zásadě nějaký jednotný hlas?
Já doufám, že to je fikce. Já fakt věřím v to, že máme svrchované státy a že máme všichni jednotlivé zahraniční politiky. Rozumím, že je dobré v něčem vystupovat jaksi společně, ale zahraniční politika a diplomacie, to je prostě věc, to je věc Slovenska. A jako popravdě je to i docela škoda, protože i Donald Trump, když vlastně po volbách v podstatě říkal, že chce s Iránem obchodovat a ty šance jim opravdu dával. A ten Irán těch šancí dostal opravdu hodně. A A bohužel se prostě stalo to, co se stalo, a Izraelci prostě řekli, že mají materiál v podstatě na 9 jaderných zbraní a Izrael není úplně velká země. A prostě pokud ta země veřejně říká, že prostě Izrael a Izraelci mají být všichni vyhlazeni a
zničení. Oni mluví o sionistickém režimu, to v zásadě jasně, i podle Břetislava Turečka je interpretováno jako k tomu režimu, který vládne, ale že není na místě úplně, že by vymazal Izrael nebo židy z toho místa.
Rozumím, tak je tam i mnoho izraelských arabů, samozřejmě, ano.
V Iránu.
Rozumím, ale stejně tak úplně nesouhlasím s tím Iránem na kolenou. Já si taky myslím, že ta revoluce tam proběhla prostě nějakou určitou skupinou lidí a že Peršané jako takový, když se podíváme do Iránu před tím rokem 79, tak to byl úplně jiný Irán. Já si prostě myslím, že je tam kolik 85 milionů lidí. Já si myslím, že většinové to obyvatelstvo mohou být jako fajn lidé, kteří jsou prostě v určitých kleštích toho režimu. A ten režim tam bohužel vede ta revoluce, já nevím, od toho obsazení té ambasády. Je to prostě tragédie, je tam ta etická policie, dějou se tam opravdu jako šílené věci. A myslím si, že Peršané i historie dokazují, že to jsou inteligentní lidé, kteří si zaslouží šanci. A možná ten režim teď bude naopak tak oslaben, že oni teď budou mít šanci ten režim svrhnout, protože jako díky tomu oni jsou jako v hrozných kleštích. Takže já opravdu intervencionismus jako globálně odsuzuji a vadilo by mi to. A i si v principu sám v sobě říkám, proč když třeba Pakistán má jaderné zbraně, proč by je nemohl mít Irán? Jenomže prostě Irán má kousek od sebe Izrael a prostě tohle to oni nějakým způsobem veřejně tvrdí a obávám se, že prostě nebyli schopni přistoupit na žádný kompromis. Mohli obchodovat s Američany, mohli povolovat ten režim, ale nechtějí prostě.
J.D. Vance teď říká v těch posledních vyjádřeních, že doufá v to, že v zásadě dojde k nějaké normalizaci vztahů a budou moci ty vztahy dál rozvíjet, tak no. To bude zase tomu asi moc nevěříte?
No, uvidíme, jo. Souhlasím s tím, co říká pan kolega, já také odlišuju mezi tím, co je Irán, iránské obyvatelstvo a současný režim, který tam vládne. Ten režim je samozřejmě oslaben, tam je proti němu obrovská opozice. Pamatuju si z doby, kdy jsem se tím trošku zabýval v Evropském parlamentu, tam se ročně popravovalo opravdu tisíce odpůrců toho režimu, naprosto šílené podmínky, to je nejvíc zneužívaný trest smrti vedle Číny v Iránu, jo. Takový tam je režim, to řekněme, jo. To je katastrofa. A snad třeba teďko bude šance, že ten režim minimálně oslabí a třeba kež by se potřebovalo svrhnout, protože ta země byla předtím jaksi civilizovaná, byť teda měla svého šácha a tak dále, ale tam by to, ti lidé by si to zasloužili. A já taky nejsem pro nějakou další intervenci, to, co říkáte tady, ale pokud nebude jaderný program, který ohrožuje bezprostředně Izrael a nepřímo i nás, tak samozřejmě se nám bude o trošku spát lépe. A ty naše reakce, promiňte, jsou logické, pokud je Česká republika dlouhodobě jasný spojenec Izraele, jasný spojenec, a jsme na to hrdí napříč politickým spektrem, jo, tady mám stejný názor jako Miloš Zeman a v jiných věcech se třeba neshodneme a tak dále, a je to tak, myslím, jako klasika české zahraniční politiky, tak samozřejmě musíme vítat, že jedno nebezpečí, které ohrožovalo Izrael, je třeba zlikvidováno.
Dobře, řekněte mi, abych uzavřel tuto část, ještě řekněme dva bloky, nemůže to skončit, protože vy jste říkal, pane Pospíšile, že ten režim by mohl být, nebo měl by být svržen, Spojené státy, Marco Rubio třeba říká, no tak my jsme nechtěli žádnou změnu toho režimu, nemáte obavu, že to může ve finále dopadnout jako v Iráku, jako v Syrii, kde v zásadě já se na to dívám z perspektivy člověka, který jde do práce nebo jde do školy a tam byly desítky tisíc lidských osudů naprosto pošlapány a zničeny.
Možná jsem to nepřesně formuloval, ale nejsem pro nějakou intervenci a pro násilné svrhávání režimu. Jo. Nejsem pro to, aby se tam vylodili nějaké armády do Iránu. Já jsem pro, aby se zlikvidoval jaderný program. Teď je ten tamní režim oslabený a je na samotných Peršanech, občanech nebo Iráncích a na jejich opozici, která tam je silná a byla brutálně potlačována, zda ten režim bude či nebude svržen. Je to jejich rozhodnutí, jo. Ale prosím, nejsem pro to, aby se tam intervenovalo. To by bylo opravdu pro mě věc, která by přinesla víc škody než užitku.
Chcete reagovat?
Úplně krátce, já považuji i co se stalo po druhé v Iráku, nikoli pouštní bouři za chybu. Je to samé Libie, ty režimy prostě tím, že padly, i když nebyly demokratické, i když nám mohly být mnohem odporné, tak prostě to, co se stalo a to, co se doteď děje, po nich byla prostě chyba. A dokonce byl i plán na to, že se ten jejich duchovní vůdce, že bude zavražděn, a to dokonce Donald Trump odmítl tady tu misi. Takže ono jim opravdu nejde o svržení režimu a doufám, že se to nebude dít tímto způsobem, že pokud se to stane, tak se to stane z vůle jejich vlastního lidu.
Vy jste v Evropském parlamentu v delegaci pro vztahy s Íránem právě. Má to už vás to nějak zasáhlo, když to řeknu lidově, má to nějaký vývoj. Viděl jsem jenom z 12.6. nějaké krátké komuniké, ale to se samozřejmě netýkalo onoho zásahu Spojených států. Plus samozřejmě také to, že kolem vás z loňského podzimu byla ta kauza, když jste byl na té íránské ambasádě. Je to něco, když to řeknu s nadsázkou, je to nyní důvod potkat se i s izraelským ambasadorem ještě jednou?
Já jsem s Izraelci poměrně úzce v...
S Iránským.
Vy jste řekl Izrael. Ono se to týká teda z našeho úhlu možná více toho Izraele, protože to jsou naši spojenci. Já jsem byl na té iránské ambasádě na hodinové zdvořilostní schůzce, protože jsem v té delegaci, takže to má nějakou logiku a v podstatě víceméně hlavním tématem možná byla vlastně lidská práva a tak dále, ale... Určitě se to bude na půdě Evropského parlamentu řešit a určitě vznikne nějaká rezoluce jako vždycky a určitě ta rezoluce bude v podstatě jako vánoční stromeček, že si tam každý navěsí, co chce, to znamená hromadu kravin. Vůbec si nevím představit, co z toho Evropský parlament jakoby vytvoří, ale co se týče té delegace, tam je to samozřejmě odbornější a tam já si myslím, že ta delegace určitě se potká, možná i s opozičními politiky se potkávají někteří a možná samozřejmě i s tou oficiální delegací, ale víceméně ta delegace pro ten Irán není nějak aktivní, nepřipadalo by mi, že by tam jezdili zástupci. Rozumím. Nějak ve velkém, nebude se dít nic velkého, myslím si, že se bude dít, jako že se bude tvořit nějaká rezoluce opětovně. Takže za mě spíše zajímavější to, že třeba i my jako Patriots for Europe máme blízkou spolupráci s Izraelem a přímo i třeba máme kontakty na Likud, takže ano. My spíše řešíme, jak se k tomu staví Izrael a kdy se cítí bezpečně a kdy ne.
Tak.
Já bych rezoluce asi nenazýval kravinama, jak jste to tady řekl. Mm-hmm. Protože víte co, tam ta opozice to má strašně těžký. Strašně jsou likvidováni. Ročně tisíce lidí jsou zavražděni ve vězeních a pro tu opozici i symbolická gesta, byť já chápu, že usnesení Evropského parlamentu je spíš symbolické, má význam. Jo. To je to samé, jako když v roce 1989 tady Mitterrand přijal české disidenty za snídaní a to dneska se to učí ve školách a bylo to pro nás důležité. Takže jakoby, já respektuju, že rozumím. Asi nebyl velký dopad, ale z úcty tady těm lidem, kteří za svá práva svého lidu umírají ve vězeních a Chomejního a tak dále, tak bychom měli je podporovat a i slovo a to, že se tady postavíme, má nějakou symboliku, jo? Abych to úplně neodsuzoval.
Jestli to nezlehčujete, Filipe Turku.
Ne, já ty rezoluce většinou, ten základní text právě bývá velmi nějaký košatý a když si k tomu začne někdo dávat nějaké přílohy, tak už potom to má právě ty prvky toho intervencionismu. To znamená, já jsem schopen vždycky rozpitvat tu rezoluci a v jednotlivých bodech, v mnoha z nich souhlasím, většinou v těch zásadních. Ale v momentě, kdy už tam někdo dává ty intervencionistické prvky, tak já s tím mám prostě problém.
No ale teď jste ten problém neměl v zásadě s tou intervencí do Iránu.
No to je jedna konkrétní věc, ale v momentě, kdy vznikne rezoluce, že máme zavraždit duchovního vůdce a že máme svrhnout režim a že vlastně jako každý, kdo má, co, jo, prostě už prostě ty rezoluce často jsou mnohastránkové a když se přečtete jako celek, tak v principu vám jako to sdělení dává smysl, ale je tam plno odstavců, které byste chtěl vyškrtat.
To si myslím, že nehrozí teda za mě, ne? Já mám pak pocit, že tam stále velká část levicových poslanců v Evropském parlamentu, tě nemyslím bez vás, jo, kteří budou prosazovat naopak to, že se má jakoby legitimizovat ten režim, jo. Tam zkrátka je nemá z poslanců, kteří mají nějakou afinitu k iránskému režimu, no.
Tak,
bohužel, promiňte.
Posuňme se o něco dál. A ono to trošku souvisí a tam bych chtěl jenom kratší reakce, protože je to aktuální věc. Na to se sejde na velké schůzce v Hágu, kde se má diskutovat o něch 5% HDP do obrany. To rozdělení 3,5% přímo do armády, 1,5% do oblastí, které s armádou souvisí. Je to, pane Pospíšile, něco, protože Spolu a vaše vláda v zásadě z obrany udělala velké téma, i v souvislosti s Ukrajinou, bez pochyby to téma je, ale řekněte mi, Petr Fiala, český premiér, se nechal slyšet, že to je věc, nad kterou by se dalo nějakým způsobem uvažovat. Úplně jednoduchá otázka, kde se na to vezme?
No tak Určitě o tom se musíme vážně bavit. My na rozdíl od jiných populisticky neříkáme, že není třeba dávat peníze na obranu. Některé politické strany tady prezentují bydlení místo zbrojení a tak dále. Zkrátka je třeba bydlet, ale také zbrojit, protože ten svět dneska je velmi nestabilní a máme válku na východě Evropy. To snad každý bohužel vidí. To znamená, my nebudeme populisticky říkat, nejsme připraveni o to vést seriózní debatu. 3,5% je v dlouhodobějším horizontu realistické. 1,5, ale do infrastruktury, to znamená,
já třeba rozumím, vymezit, tak, to bude. To znamená, dálnice, mosty, tank jede přes most, tak dáme peníze do
mostu. Jinými slovy, je třeba o to vést debatu, my určitě nejsme a priori proti tomu, je třeba ty peníze využít, investovat, neutrácet za věci, abyste splnil formální tabulky a tak dále, určitě opozice bude namítat, že se předplatili letadla a tak dále. Ale já si myslím, že je nutné, aby se na to nakonec domluvilo. Já nevím, jaká ta dohoda nakonec bude. Tady jako komunální politik v Praze, který má na starosti zvířátka.
Tak dvojka na kandidáce, budete ve sněmu, já jste
jasně,
bývalý minister.
Ale říkám vám, že já podporu princip, že je nutné se v rámci na to domluvit na tom, kolik budeme do budoucna dávat na obranu. 2% objektivně nestačí a to, že některé evropské země typu Španělsko dávají 1,2 a tak dále, to fakt dneska bohužel není možné. Jestli to má být až 5, já nevím, ale ta debata zítra začne v Hágu, uvidíme, jestli bude uzavřena. Jo, a pro mě je důležité, aby nemalá část těch peněz opravdu šla i do civilní infrastruktury, která zkrátka je stále podfinancovaná a kde ty věci budou sloužit normálně k civilnímu provozu, ale kdyby, nedej bože, začala nějaká válka, tak přes ty mosty, dálnice a tak dále bude schopno to spojenci zkrátka projít. Jo.
Tomu rozumím, ale zásadně ta otázka je dneska, zdali na to jsou ty peníze, zdali na to jsou ty prostředky, tak protože ono i zvýšení na 3%, ano, bude to. O 0,2% je poměrně
jde
hodně.
Jde o ten náběh, v jakém to bude horizontu, je to velká částka, jsou to desítky miliard korun. Když se podíváte, tak Polsko je toho schopno dneska, dává kolem 5% na svoji obranu, ale já čekám, že ta debata nastala a až uvidím, na čem se kolegové domluví, tak tady jsem dneska slyšel pana premiéra Babiše, že vysvětlí americkému prezidentovi Trumpovi, že to je moc velká částka. Třeba se takhle domluví a ty to neironizuje, jo? Třeba ta částka bude nižší. Pro mě těch 5% je taky extrémně vysoká. Na druhou stranu, že to musí být částka vyšší a
je to takový, já vidím,
tak
jsem se trochu zapřeháněl, jak říká
debata,
klasik.
Ta debata u nás byla, 2% je málo a v dlouhodobém horizontu se většina stran shodovala na 3% v nějakém horizontu, aby ty peníze fakt byly investovány a nejen formálně utraceny. Já nemám problém s 3%, tady uvidíme, jak ta debata dopadne, ale vždycky budu říkat, musíme respektovat dohodu všech a udělat maximum pro to pro její naplnění. Ale musí to být dohoda všech, není možné, že se uzavře dohoda a Španělé dál pojedou 1-2% a tak dále a my tady budeme jakoby si lámat kolena a zadlužovat zemi. Takže,
a tak v zásadě vy s tím trochu problém máte?
Ale já chci dát více peněz na bezpečnost, byť dneska tady kdejaký populista tvrdí, že to jsou vyhozené peníze. Vím, že dlouhodobě, a říkají to odborníci české armády, to ty 3% musí být, ale nevím, jestli to mají být až 5%. Pokud to budou 3% na armádu a 2% například do infrastruktury, což stejně dáváme, ale my se k tomu více zavážeme, tak by s tím budoucí vlády měli umět žít, ale začíná vyjednávání, začíná zítra a uvidíme ten kompromis, jaký bude. Pro mě je důležité, aby to, promiňte, jednou to dodám, aby to všichni plnili, všichni respektovali nakonec a aby opravdu to nevedlo k zvyšování daní. Ale já si myslím, že pokud to budou 3% na armádu a 2% na infrastrukturu v nějakém horizontu, tak nemusíte zvedat daně.
Obejde se to bez zvyšování daní, nebo co vůbec říkáte tomu 5% cíli?
Lhát našim bezpečnostním partnerům se nemá. A my jsme dlouhodobě neplnili 2%, protože nešlo je utratit. Kupovali jsme velmi předražené zakázky, předplatili jsme si desítky miliard za letadla, aby jsme nedostali v roce 2031, ale 2030 byla to 2,09%, což je asi 166,7 miliardy, jestli si to dobře pamatuju. Vy jste říkali, že se jedná o desítky miliard. 5% je 411 miliard, jestli se nepletu. 411 miliard.
Ten nárůst.
Ne, je to z nějakých 160 na 411.
Je to zhruba nějakých 160, kdybychom šli do těch 5%.
160 by to mělo být tento rok, 166 to bylo minulý rok. Díky těm předplatbám koupili se průstřelné vesty a tak dále. Prostě všechny přepálení zakázky dohromady bychom tady asi nechtěli teď vyjmenovávat. Rozumím tomu, že je důležitá jak vnější, tak vnitřní bezpečnost. Já si myslím, že je zásadní se zamyslet nad tím, jestli chceme udělat další fopa, tak jak ho dělali všechny země, které prostě měly plně 2%. Kromě Turecka, Řecka, Velké Británie, pár zemí, ta 2% nikdo neplnil. Řecko je plnilo kvůli Turecku, Turecku kvůli Řecku, když to jsou partneři na to. To znamená, ta situace byla velmi, velmi nepřehledná. Přesně to tady padlo, že některé státy dají, platí 1,3, 1,5. A až teď i Itálie je Meloni prostě svým kamarádem Donaldem Trumpem donucena platit ta 2%. Pokud my chceme opravdu platit víc, tak musíme zaprvé úplně změnit veškerý přístup k tomu, jak se ty peníze utrácí. Musí více peněz zůstat u nás doma, to znamená nějaký nepovinný vojenský výcvik. Mělo by se opravdu utrácet za tu infrastrukturu. My máme problém postavit nemocnici. V Polsku jsou schopni postavit nemocnici i dálnici a započítat ji do infrastruktury NATO. Takže to je zásadní. Ale říct, že budeme plnit 5%, je sebevražda. Není to možné bez ohromných zásahů do sociální politiky, do školství, do zdravotnictví. Není možné dále plnit Green Deal, který má stát několik bilionů. Není v žádném případě prostě možné tohle to plnit. To znamená, my musíme opravdu říct Američanům, prostě omlouváme se, ale tohle je pro nás absolutně nerealistické. My chceme být spolehlivým partnerem, chceme platit bezpečnost, chceme na ní přispívat, ale rozhodně ne za cenu, že vám slíbíme něco, co nemůžeme splnit na úkor našich obyvatel.
Nebylo by, pane Pospíšile, fér, kdyby česká vláda, pakliže to tak je, toto prostě řekla Donaldu Trumpovi nebo těm vrchním představitelům NATO. Mimochodem, zmiňujeme tady neustále španělského premiéra a ten řekl, posilování evropské obrany prostřednictvím zvýšení výdajů je neslučitelné s naším sociálním státem a naší vizí světa.
Já to španělského premiéra nezmiňoval v pozitivním pohledu, to dneska jsem viděl v televizi konkurenční Andrej Babišek, že tam někoho citoval, že jak je to skvělý.
Ano, no, tak
počkejte, tak tady jsou lidé, současně i pan europoslanec, i bývalý premiér Babiš, kteří se hlásí, že jsou spojenci, političtí spojenci amerického prezidenta, tak trošku asi na vás, a říkám to bez ironie, abyste vysvětlili americké administrativě, pokud si jste v kontaktu, že je třeba, aby ta částka byla třeba s pomalejším nárůstem a tak dále. Jinými slovy, já jsem pro 3%, jsem pro to, aby zbytek šel do civilní infrastruktury.
Jde mi
o takhle nastaven ten pozvolný nárůst o desítky miliard a nikoliv o vyšší částku. Ten dluh, si myslím, když to bude mít takovýto pozvolný nárůst, tak ten dluh nemusí nastat. Kdybyste musel najednou z roku na rok to zvednout o, řekněme, 200 miliard, tak pak se musíte zadlužit. Pokud ta částka bude nárůstová a pozvolná, pak to zadlužovat tu zemi nemusíte. A opět opakuji, podívejme se do Polska, které to zkrátka je schopno zvládnout, a už jste to řekl i vy, je schopno nemocnice, dopravní infrastrukturu započítat.
Takže
taky jsem pro, ať se, víte, že jsem pro to nehlasoval, ať se nedají prachy na investice do Green Dealu, ale ať se použijí na obranu. Takže chcete pohled občana Pospíšila. Pokud se do něčeho mají dát peníze, ať si dají na rozvoj infrastruktury v rámci bezpečnosti této země a ať se zváží revize Green Dealu. Ostatně předpokládám, ta debata ještě i tady
ano, o revizi Green Dealu a samozřejmě o těch vzletných přáních se ještě budeme bavit, ale ještě využiju, přehodím na vás ten dotaz od pana Pospíšila, jestli nějakým způsobem můžete zaurgovat u Donalda Trumpa. Jakkoliv neskutečně to zní, ale...
Nezní to až tak neskutečně. Já si myslím, že to je úkol příští české vlády. Já si myslím, že úkol příští české vlády a příštího premiéra a příští administrativě opravdu vysvětlit Američanům, že to je nerealistické a jak známe Donalda Trumpa, je potřeba brát smrtelně vážně Donalda Trumpa, ale ne slova Donalda Trumpa. On je obchodník a on, aby docílil nějakého cíle, tak to napálí výš a prostě já věřím, že s nimi jednat půjde. Bavíme se tady o tom, že obsluha státního dluhu dnes stojí přes 90 miliard ročně. Není možný 1%, to je 80. Není možný jít z 160 miliard na 411, 450 miliard, aniž bychom neožebračili vlastní obyvatelstvo, aniž bychom se více nezadlužovali. Já jako pravicový politik chci, aby okamžitě začaly být vyrovnané rozpočty a aby se ta země dál nezadlužovala. A tohle to absolutně není slučitelné s tímto projektem. To znamená, ta armáda má být efektivní. My jsme koupili F-35, aby jsme to vůbec utratili, ty peníze. My ty peníze ani technicky neumíme utratit. Nevíme, za co je utratit. Jestli budeme kupovat patrioty, a taky si musíme uvědomit, že teď, a teď to zní blbě, protože se dějí hrozné věci, ale teď končí válka na Ukrajině reálně. Ta válka do několika měsíců podle mě skončí. Já si myslím, že to je realita. Samozřejmě my potřebujeme silnou obranu, ale NATO vůči Rusku je přibližně 10x silnější subjekt vojensky. Rusko neudělá rozumím. Cokoliv, aby ohrozilo NATO, aby se v životě nikdy se nedostali do válčeného konfliktu.
Jak se vám tohle
poznámky? Dvě poznámky. Nedovedu si představit, že se uzavře věrohodná dohoda v Hágu na 5% ve chvíli, kdy dneska opravdu visto Španělsko neplatí ani 2%. Jo. Jako nemůže být dohoda, kterou bude plnit minimum státu, ostatní se povezou v té kárce. To se fakt dohodněme na menším procentu, ale takovém, které fakt ty země splní. Jo. Proto vám taky říkám, já jsem pro nárůst, ale těch 5%, když většina neplní, nebo teď stále ještě část neplní 2%, tak je otázka, jak chcete takovou dohodu vymáhat. To je potom dohoda na papíru. A já bych stejně jako pan kolega chtěl, aby to byly dohody věrohodné, které fakt se budou realizovat. K tomu, co říkáte, no já bych si, té Ukrajině, jo, já bych si strašně přál, aby válka na Ukrajině končila, ale asi na rozdíl od vás, teda nevidím tomu zatím žádné signály a jak se shodneme v pozici a v hodnocení Trumpa ve vztahu k Iránu, tak asi se neshodneme v jeho roli ve válce na Ukrajině, kdy já si myslím, že strašně straní Putinovi a tím se ten konec války, takový, který bude důstojný a přijatelný pro Ukrajinu, aby to nebyla mnichovská dohoda, takzvaně, tak se neblíží, jo, ale budu se rád mýlit, třeba víte víc než já v tomto směru. Já bohužel blízký konec tuto chvilku nevidím. No.
Prosím, bohužel, jestli za vás, Filipe Turku, Donald Trump, tak jak to vnímáme, zejména přes ty agentury a vyjádření na sociálních sítích, jestli straní ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi?
V žádném případě nestraní. Američané nemají přátelé, mají své zájmy, nebo jak je ta věta. Putin teďko dokonce bohužel řekl slova, která používám často já, že musí Ukrajina respektovat realistický stav věcí, vojenský realistický stav věcí na Ukrajině a že nechce kapitulaci Ukrajiny. On nechce celou Ukrajinu, on chce prostě ta území, která se vojensky docílí. To znamená, je to zase nějaká vyjednávací pozice. Trump bude chtít pravý opak, Zelenský bude chtít pravý opak, ale ta jednání se prostě po těch několika letech otevírají. Ta jednání jsou, v Saudské Arábii se prostě odehrávají. Já prostě věřím, že ten válečný konflikt do pár měsíců, věřím, že ještě tento rok prostě ustane. Když ne, tak příští rok prostě ten válečný konflikt nebude do nekonečna. Trump s Putinem a se Xi se opravdu bavili o tom, že Čína, Rusko, Spojené státy budou chtít do budoucna ideologicky zbrojení stáhnout na polovinu. A my, aby jsme se tady zavázali k nějakému úplně sebevražednému zbrojení, je prostě nesmysl. My musíme dělat realistické, racionální investice v armádě, aby jsme měli silnou vnější obranu, ale především vnitřní obranu. To znamená investovat do vlastních lidí, do vlastní armády, ale do vlastních policistů, hasičů.
Poslední
tak dále.
Dobře, a souhlasíte, pane kolego, aspoň s tím, že ten mír nemůže být vítězství Putina? Protože pak bychom museli do naší bezpečnosti ještě více investovat, protože silný Putin, kterému se vydá pětina Ukrajiny, Krym a tak dále, tak je jeho posílení a další nebezpečí pro nás. Takže jako můžeme říkat, ano, konec války na Ukrajině může vést k naší větší bezpečnosti zde ve střední Evropě, pokud zkrátka Putin nevyhraje a neposune se více na západ. Takže jako OK, já budu strašně šťastný první, když válka na Ukrajině skončí, ale nemůže to být vnucený mír Ukrajině. Nemůže to být Ukrajina demilitarizovaná, nemůže to být Ukrajina bez armády, rozumím. Nemůže to být osekaný stát, který v zásadě bude nárazníkovým pásmem. A ten Putin často něco zautočí. Takže doufám, že se shodneme v tom vnímání.
Poslední reakce, prosím, na toto téma.
Tak, teorie mezinárodních vztahů se řídí realistickou teorií, to znamená, ty věci nedopadají tak, my bychom si je přáli, to je idealismus, ale dopadají tak, jak se dějí reálně na tom válečném poli a jak ten stav je. A bohužel ty války Spojených států a Rusů v historii v posledních 100 letech prostě není konec dějin. Jsou reciproční a když Rusové vedou někde válku, tak jim to Američané pomalu potichu tolerují a děje se to i naopak, i když to jsou zástupné války. Ale ještě 2019 oni v Sýrii měli koordinované vojenské útoky, mají společný kosmický program, prostě jsou to dvě supervelmoci, které se sice na oko nenávidí a vlastně spolu zástupně bojují, ale bohužel se prosím, asi nestane to, že by Američani...
A to je vždycky jedna věta, tady jedna věta, tady.
Pokud Putin získá pětinu Ukrajiny, tak já se omlouvám, nesouhlasím s vaší tezí, že budeme moci méně zbrojit, protože posun Putina směr na západ byť to přinese zbytku Ukrajiny mír. Tak, a já tak už s takým mírem nesouhlasím. Nebude větší bezpečí do prostřední Evropu. To já vidím
tak,
jako jinak.
Pojďme
já najednou. S tím nesouhlasím, protože třeba v Gruzii a v mnoha zemích se to prostě už odehrálo. Ta historie se opakuje jenom tím, že Ukrajina blízko, máme mnoho jiných příkladů, kde se to stalo.
Pojďme ještě rychle na dvě témata. Jedno téma už tady bylo zmiňováno. Vy jste to zkrátili tak Green Deal nebo zbrojení. Do těch sněmovních voleb, které budou 3. a 4. října, řada stran vstupuje s nějakou ambicí na změnu Green Dealu, změnu Fit for 55. Dnes to vidíme tou vyhrocenou debatou nad emisními povolenkami na osobní dopravu a domácí vytápění, kde skutečně ty predikce těch ekonomů jsou v zásadě nebo mohou být zničující. Jak se říká, wish for the best, ale buďme opatrní. Pane Pospíšile, v zásadě i z vašeho působení v Evropském parlamentu je možné, aby se stalo to, co prohlásil v březnu premiér Petr Fiala, opustme Green Deal i dekarbonizaci. Je toto vůbec reálné?
No já si myslím, dneska, když jsem poslouchal debatu, která byla ve středu, myslím, CNN dělala z Evropského parlamentu, tak si vzpomněl na tu debatu před rokem a půl, kdy se schvalovaly emisní povolenky u nás na frakci. Já jsem říkal, já proto nemůžu hlasovat, protože by nespočítal jste mi nikdo. Já nejsem ekonom. Jaké to bude mít dopady na domácnosti? A teď po roce a půl, já jsem ptal jako laika, venkovský poslanec, že jo? A nehlasoval jsem, proto zdůrazňuji. Zdržel jsem se. Tak teď se začínají ostatní probouzet a o tom bavit, ale to je jedno, kdo už kde. Ale já si myslím, že je třeba tyhle věci minimálně odložit. A dokud nebude fakt zřejmé, co to reálně bude stát občana, tak to není, odpovědní politici tohle nemohou pustit do života. Jo?
Ale jestli odpovědní debata, politici, když tady bylo české předsednictví, jasně. Tak české předsednictví bylo chváleno, že zajistilo onen institut emisních povolenek, tak v zásadě já se ptám na to a možná se na vás na to budou ptát i voliči, když Petr Fiala něco takového vyhlašuje, jak je reálné to naplnit? Ano,
myslím si, že
Andrej Babiš podepsal Green Deal, Fit for 55, jde zase za vaši vládu.
Já myslím, že to je reálné. Dva hlavní jaksi konkurenti voleb se tady představují, kdo více může za Green Deal. Andrej Babiš byl ten, kdo ho podepsal. Přijetí téhle úpravy bylo potom za vlády Petra Fialy, takže jako to zásadně by řekl, tak. Jde 50-50. Petr Fiala teď chce, a já s tím souhlasím, pokusit se odložit některé tyto úpravy, zvláště třeba ty emisní povolenky. Protože jsem proto nehlasoval, tak to asi vyjadřuje můj názor na tu věc. A kdyby se to podařilo odložit a fakt buď dopočítat ekonomické dopady, anebo to zrušit, tak by to bylo podle mě správné. Není možné chtít po občanech, abychom investovali více do zbrojení a infrastruktury a ještě zde měli takovéto ekonomické experimenty. To je můj pohled na věc, takže já řeknu i nepopulární věci, jsem pro více peněz na obranu, ale na druhou stranu u toho Green Dealu jsem pro většinu věcí nehlasoval, to každý může vidět.
Řekněte mi k té ambici premiéra, jasně, protože je to součástí těch volebních programů.
Ano, já si myslím, že je správné, aby kterýkoliv premiér v rámci Evropské rady se pokusil vytvořit většinu, která povede k revizi této právní úpravy. Je to možné. Už se to podařilo u některých předpisů, které se týkají nároků na spalovací motory a doufám u eura a doufám, že i u tohoto předpisu by k tomu mohlo dojít. Protože to není o dopadu pouze na Čechy, ale i na ostatní Evropany. A pochybuji, že by to v jiných státech občané nesli tak. Více pozitivně. Takže rozumím. Si myslím, že by ta většina by se tam měla objevit.
Pane Turku, je to fikce, co chce pan premiér. A ještě, pane Pospíšile, jenom poznámku k tomu, co jste říkal, co kdo chce v západní Evropě. Ono se stačí navštívit tu západní Evropu, řadu měst, jako je Štrasburg. Tam mimochodem řada lidí právě něčemu takovému fandí, byť se nám to nemusí zdát úplně logické. Pane Turku, je možné, když to opět zabalím velmi krátce, onen Green Deal, některé věci, které z toho plynou, zejména ony emisní povolenky, je možné s nimi ještě něco dělat, protože ono je to nařízení, mělo by to platit od roku 2027 a spadne to prostě na novou vládu.
Tak dalším úkolem nové vlády bude tohleto na úrovni obourat, prostě zlikvidovat a jako určitá neposlušnost vůči Evropské unii, možná nějaká blokační menšina, spolupráce s dalšími zeměmi, s Polskem, které s tím má problém, které proti tomu bojuje, spojení možná s Holanďany, se Slováky, s Maďary a tak dále. Tam si myslím, že to bude možné, hlavně i v rámci právě Patriots for Europe. Tahle ta spolupráce by být mohla a já považuji za obrovské pokrytectví to, že pan premiér Fiala, že vlastně současná vláda říká, že s tím něco chce dělat. Já jsem měl před pár týdny právě ve Štrasburku 8 amendments, kde bylo možné i hlasovat o tom, jestli zrušit flítové emise pro automobilky, a právě všichni členové dnešní vlády z ODS další hlasovali proti těmto návrhům i proti zrušení zákazu výroby a spalovací motory, byť to bylo jenom parlamentní hlasování. Čeho se to všeho týká? Zatím ty emisní povolenky jsou automobilky, ocelárny, týká se to prostě cementáren, skláren, týká se to těžkého průmyslu, a v roce 2027 se to začne týkat spotřeby všech lidí. Začne se to týkat prostě benzínu, začne se to týkat domácího vytápění a tak dále, a lidem to může mnoho tisíc korun zdražit životy za měsíc, možná i za týden, a týká se to konkrétně, pokud se ta čísla nepletou, asi 40 miliard tun CO2, a jedna ta tuna má mít údajně hodnotu asi 45 eur, současná tržní cena je 200 eur. To znamená, že při těchto cenách by ten benzín opravdu byl třeba o mnoho korun dražší na litru, a věřím, že to je začátek konce Evropské unie, pokud tohle to se nepovede oddálit, jakože naše vláda se bohužel teda v tom roce 2022 nepostavila těmto věcem, naopak těch agent mnoho prošlo, tak se děje to, že se chce jenom oddálit na rok 2028, ale tahle ta věc se musí brutálním způsobem odmítnout na národní úrovni a se spoluprací s ostatními vládami.
Pane Pospíšile.
Jednu větu, tak já bych teda si Petra Fialu neoznačoval za pokrytce, protože ten návrh přinesl, oddálit to, snaží se ho prosadit. To je stejný, jako bych já tady říkal, jste rok v Evropském parlamentu, proč jste to teda nezrušili, jo? To je podobný
příběh. Protože Fialovi lidé hlasovali proti tomu zrušení, ten návrh tam byl.
Tvrdíte, že máte silnou velkou frakci, já vám to přeji, tak byste měli být schopni to vyjednat, nezávisle i na třeba českých poslancích, jo? Takže jakoby, tady já mám pocit, že každý si trošku lízl, nebo jako nějak spojen všechny politické partaje za tu dobu s Green Dealem, a teď to přehazují na sebe. Teď je důležité, a proto já oceňuji pozici Petra Fialy, nezávisle na tom, kdo kdy u čeho byl, aby se opravdu našla politická většina na to, jestli to odloží. A jestli tam mají většina, která se iniciuje na půdě Evropského parlamentu, a vy třeba vaše frakce navrhnete usnesení, získáte pro něj podporu, aby parlament přijal usnesení, chceme odložit tyhle předpisy, a nebo se má začít u premiéru na Evropské radě. Obě možnosti jsou ve hře. Buď to musí politicky z parlamentu, anebo z těch úrovní národních států. Jo. Ale tak proto něco udělejte. Jo. Má
premiér proto Babiš, děláme ostatní tom, hlasují špatně.
To, jo, dobrý, tak jako pak asi musíte přesvědčit. Jo. Nebo já nevím, s kým tam vaše frakce všude komunikuje. Ale jako já jsem rád za kohokoliv dneska, nezávisle na tom, co v minulosti pro to udělal nebo neudělal, kdo dneska je ochoten tyhle věci odložit. Jo. Takže když si Fiala přijde, skvělý, ať to tlačí, a příští vláda, ať bude jakákoliv, ať v tom pokračuje. Jo. To si myslím, že je důležitý, to je v zájmu téhle země.
Ohledně té frakce, je vaše frakce, může být jako akceschopná, když se podíváme na tu realitu, onen cordon sanitaire, v zásadě patrioty pro Evropu, kdykoliv si přečtu nějaký zahraniční článek ze západní Evropy, tak jste spojováni s extrémní pravicí v zásadě. Máte vy vůbec nějaký pouvoir v tuto chvíli ty věci změnit?
No, já se musím pochlubit, že o mě se psalo v Politico pozitivně ohledně automobilového průmyslu, a jsem z Patriots for Europe, a nebyl to negativní článek, takže nebylo to nic velkého, ale není to pouze negativní. A my jsme v Cordon Sanitaire, tak jako bylo ECR, bylo první roky v Cordon Sanitaire, to prostě tak je, a je to takový určitý demokraticky nedemokratický prvek, který nás omezuje ve vedení výborů a omezuje nás v nějakých určitých věcech, ale samozřejmě v těch výborech na konci mě se třeba právě v ITRE povedlo, že absolutní většina, asi já nevím, 76 z 80, kolika lidí hlasovalo pro nějaké moje návrhy, co se týče právě CBAMu, co se týče těch emisních cel, takže mně se to daří na úrovni těch výborů. Ale potom máte tam prostě největší frakci, máte EPP, máte potom další frakce, které prostě s tím souhlasit nebudou, které věří v Green Deal, a to je ten problém, a to je to, proč já věřím, že my máme jedinou možnost, a to je to odmítat na té národní úrovni. Nás je 86 ve frakci, ECR je 82.
Ale dovolte ty nálepky v té frakce krajní pravice, Salvini, Viktor Orbán, v zásadě, jak na to reagujete?
Já myslím, že Berlusconi byl v EPP a taky byl označován v Itálii za krajní pravici. Ono to je velmi složitý, já na to nereaguju, já si myslím, že to je prostě nálepkování, které se dává, určitě to na někoho sedí, možná pár lidí třeba ze suverenistů z AFD si tu nálepku třeba zaslouží, ostatní si to nezaslouží, ale všeobecně nálepkovat veškerou pravici dneska za krajní pravici, to je prostě určitá strategie dnešních socialistů nejenom v Europarlamentu, ale v celé západní Evropě.
Rozumím, si to můžu jednu větu, jo. Já taky hodnotím lidi podle práce, ne podle nálepek, jo. Je možná škoda, že z toho parlamentu odcházíte, jo, protože ty to bez ironie, pokud se vám to daří a jste schopen ten Green Deal postupně demontovat, tak je škoda, že po roce odcházíte. že možná
tak
by to chtělo
dokončit. Záleží na vašem zvolení.
Jako, já vám na rovinu říkám, že...
Je to škoda, že tam se takhle skončí, protože...
Tak tam jako, bude záležet asi na tom, jestli se dostanete do České sněmovny.
Tak to
je to takový,
myslím,
že jste slíbil, že ten kdy demontujete. Já jsem to sledoval, nikdy jsem to jako neinalizoval, protože jako je to těžký úkol, ale škoda, že ten úkol teď vzdáváte. No,
hejte, ale já ten úkol nevzdávám. Vy víte moc dobře, že v Europarlamentu je 720 europoslanců, ale když jste v Radě Evropské unie, tak jste prostě jeden z ministrů, a když máte svého premiéra v Evropské radě, tak máte větší šanci, a ono v té konečné legislativě ty rady mají podobnou váhu, nebo ta rada má vlastně stejnou váhu jako Europarlament, jenomže tam nemáte až takovou moc, jako když jste ten ministr, a když získáte nějakou blokační menšinu. Já se obávám, že schopný ministr nebo ještě schopný premiér dokáže mnohem lépe bojkotovat ten Green Deal právě i v rámci rozpočtu EU a tak dále. Vy máte na ně velké páky. Jeden europoslanec, byť já přemluvím celý průmyslový výbor, kde máme i zelené a oni ve většině hlasují rozumně, tak ale ten výbor potom dá nějaký návrh a tak. Ten celý parlament
já
už neprozumí.
Já to říkám jenom pro mě tu přátelský, protože když jsi spolu ty debaty před volbama, kdy všichni poslanci, kandidáti tu slibovali, jak to zařídí, vyřídí, a po roce vidíte sám, že při 700 poslancích je ta situace jako velmi komplikovaná. V každém případě je možné demontovat jak z úrovně parlamentu, tak z úrovně rady ministrů.
Jenom jestli úplně krátkou poznámku, to je velmi důležité. Musíme si uvědomit, že nová Evropská komise prostě byla ustavená na konci roku a že lidé, kteří jako slibovali, že jsou absolutně proti této komisi, a teď nenarážím na vás, protože od vás to nikdo nesliboval, ale prostě třeba ODS normálně se nechali nějakým způsobem ovlivnit a hlasovali pro tuto komisi a s touto komisí prostě s Evropskou unií hnout nejde, takže vy musíte být vraděnou v nějakém silném orgánu, abyste proti té komisi vystupovali.
Pojďme dál, pojďme na poslední věc, onu nejdůležitější věc propíranou v té domácí politice, a to je onen kontroverzní bitcoinový dar ministerstvu spravedlnosti. Vláda, nebo zeptám se jinak, má tato vláda vaši důvěru? Když se podíváme na tu kauzu a jaké slibuje, řekněme, nápravy v tom celém procesu?
Já se možná teď přiznám k něčemu, za co mi tady vynadají vaši někteří lidé, co uvidí ten pořad, nebo slyši, já jsem volil ODS, já jsem volil tohoto premiéra a vlastně zklamání z této vlády mě přivedlo do politiky, takže já moji důvěru nemá, především ODS dnešní nemá moji důvěru a já jsem v podstatě jako znechucen z toho, co se s ODS stalo. Já si vážím těch původních myšlenek, klauzovských myšlenek, původní ODS.
Pojďme pravice, k té kauze, prosím.
A ta kauza je jenom absolutním vyústění toho, že podle mě, a jak to vnímám já, dovolím se spekulovat, zbývající kmotři ODS si prostě řekli, loď se potápí, po těchto volbách my už účinní nebudeme, pravděpodobně určitě už nebudeme vládnout, tyto volby jsou prohrané, takže odejdeme a uděláme poslední velkou ránu nakonec. Já nevěřím tomu, že když někdo tak inteligentní, jako je pan Blažek, vidí někde pár miliard a někdo tak inteligentní a schopný i s obchodním duchem, jako je pan Stanjura, že by nevěděl o tom, co udělat s těmito penězi. Prostě stát zlegalizoval tyto peníze pomocí ministerstva. Ti lidé o tom dlouhodobě věděli, vypovídali velmi zvláštním způsobem a stát vypral za jednu údajnou miliardu nějaké další miliardy, o kterých my se nikdy nedozvíme, kam šli. Takže moji důvěru nemá a chová se to v podstatě jako zločinecký kartel.
Jiří Pospíšil, silná slova, zločinecký kartel. Stará dobrá ODS, jestli to parafrázuji, odchází a no, já už to nechci ani naznačovat.
Ne, tak já to
diváci to slyšeli.
Je to kauza 3 měsíce před volbami a logicky to političtí
oponenti využívají. No počkejte, ale padl minister spravedlnosti.
Nechte mi dokončit tu slovo. No tak jo, já také jsem kritický k té kauze. Řekl jsem na počátku, že je dobře, že pan Blažek odešel. Řekl jsem, že to je velký problém, že třeba tu kauzu vyšetřit, ale jediný, kde je schopen to vyšetřit, je opravdu policie. Jo. A já nemám důvod nevěřit NCOZ, že na konci budeme vědět další věci, které dneska kolem toho fakt nevíme. Řekněme se otevřeně. Rozumím tedy, protože jsou tady otazníky, že opozice to bude interpretovat, že to je zločin století. Já si počkám racionálně, až tady NCOZ a policie vyslechne toho pána, prý se má vrátit do České republiky, až nám sdělí pohnutky ostatních a až budeme tedy vědět, zda tam byl spáchán trestní čin, v jaké podobě a tak dále. Ale v tuto chvilku nemám důvod nevěřit tomu, že hlavní figura v tom, ministr, který měl tu pravomoc rozhodovat a rozhodl, za mě špatně rozhodl, odešel A v téhle chvíli já budu čekat, až se dozvím více po té, co proběhne vyšetřování policií.
Takže nevěříte úplně tomu, co navrhuje právě Eva de Croix, nová ministryně spravedlnosti, že audit a koordinátor, ale tak že to něco, že to něco
dobrý,
zlepší.
Já se omlouvám, já si myslím, že hlavní slovo vždycky v právním státě mají policie a státní zastupitelství, ať je to jakákoliv kauza, korupční, nekorupční, jednali jsou podezření z trestné činnosti, to podezření tady je, to si řekněme, ale já fakt si počkám na to, až to bude posouzeno, jako byly jiné kauzy posouzeny. A uvidíme, jestli policie někoho obviní, jestli někoho obžaluje, pokud ano, pak to skončí u soudu a v tuto chvíli ten, který je za to nejvíce odpovědný, zkrátka odchází. Paní de Croix to nemá lehké, já teda klobouk dolů, že do toho šla, že si to vzala. Tu, na druhou stranu zase ODS za ten rezort měla odpovědnost celou dobu, takže asi už je logické, že poslední 3 měsíce to zůstane v plné odpovědnosti ODS. Uvidíme, co má ten samotný audit přinést, ale to, zda byl či nebyl spáchán trestný čin, může přinést fakt jenom vyšetřování policie. Jo? To znamená, asi nějaká další osa tady bude, asi se spíš musí řešit věci, co jakoby dál, že jo? Protože co tady lidé, kteří ty bitcoiny nakoupili, u kterých
ale
může
vypadá to, že vy sám tohle máte řadu otázek.
Mám je, samozřejmě, ano.
Kladl jste je jako vedení spolu. Byli jste, odhadl byste to tak, nebo zhodnotil byste to tak, že TOP 09 byla důsledná v těch jednotlivých otázkách, co se této kauzy týče?
No tak víte co, tak jediný, kdo vám to dneska může odpovědět, je buď Pavel Blažek, anebo ten dotyčný člověk, co je na útěku. Pavel Blažek se dál tomu už nevyjadřuje, odstoupil a stáhl se a ten dotyčný pán je pryč. Takže já úplně si nemyslím, že premiér Fiala jako, nebo někdo, kdo s tím nemá nic společného, je schopen na ty otázky odpovídat. Jo. Takže já tomu jsem velmi kritický, v žádném případě to nemá zamést pod koberec. Také vám tady říkám, že úplně nevěřím v to, že audity ministerstva něco jako dalšího přinesou. Musí to zkrátka tu práci udělat policie. To v právním státě tak je. Všechny trestní kauzy, ano, ať už jsou mediální nebo ne, tak vždycky má prošetřit policie a říct si, kdo teda je, není podezřelý, a tak to bude i v téhle věci. A samozřejmě, protože ta kauza je tak specifická a řekl bych svou podstatou tak zvláštní, já se dneška ty pohnutky, proč to někdo dělá, jako by nepochopil.
Vám nikdo, když byl ve funkci ministra, nikdo
by
nikdo nic nechtěl darovat.
Ne, tak asi v té době ani nebyli a nikdo by nic nenabízel v té době.
Tak oni kdyby byli v té době, když jste byl vy ministr, tak jsme
tak ano, jste tak asi jako měli jinou hodnotu, pokud vůbec v té době byli.
Tak v řádě, tak
jako rozumím, že v tom politickém boji je to využíváno, že tady jsou výzvy k pádu celé vlády pomalu a tak dále, ale to mně připadá už jako spíš politická hra a počkám si teď na to. V žádném případě to nechci bagatelizovat, ale dneska se podle mě nedozvíme víc, než to, co víme, pokud nepromluví ten, který udělal ten dar vůči státu.
Opravdu se podle vás, pane europoslanče, nemůžeme dozvědět víc. Je tady i opozice, která torpéduje ministra financí Zbyňka Stanjuru, protože on podle těch dokumentů měl vědět, že se o tom kontroverzním daru minimálně vyjednává, nebo vedou se nějaké debaty.
Nikdo nedá ani státu, ani nikomu jinému miliardu jen tak. Těch miliard tam bylo údajně 10, 12, nevím kolik. Pokud potřebujete vyprat peníze a zaplatíte za to někomu provizi, tak si myslím, že je jednoduchý ten motiv toho, proč se to stalo. A nikdo z těch lidí, kteří si rozdělili ty další miliardy, o tom samozřejmě nikdy v životě nepromluví, protože mají zajištěný život po generace, Bůh ví kde. Takže
tomu
já
rozumím.
Se obávám,
já rozumím,
že ten
co
motiv
myslíte, ale v zásadě to je vlastně velmi vážné jak obvinění.
Já říkám,
že někdo vypral prachy.
Počkejte, když někdo dal někomu miliardu s tím, že jich má 12, to znamená, on si zaplatil nějakou službu, ten člověk. Něco za tu službu musel chtít, to znamená, vy máte peníze jedno, jestli to jsou rupie, dolary, nebo jestli to jsou bitcoiny, ale ten člověk prostě potřeboval ty peníze nějakým způsobem rozměnit, ale především sebe a ten zbytek těch peněz nějak legalizovat. A někdo mu za to pomohl tím, že tohle to udělal. Takhle to na mě působí. Samozřejmě na to nemám žádný důkaz, je to spekulace,
ale takhle to prostě působí.
Na mě to logicky.
Počkejte, na vás jako stejně,
ale to ještě neznamená, promiňte, to ještě neznamená, že se tam někdo obohatil. Na mě to působí tak, že někdo dal státu dar, aby potom s tou darovací smlouvou mohli jít do směnárny a ty bitcoiny směnit na koruny. Ostatně ten pachatel, nebo ten dotyčný to udělal. Ale to ještě neznamená, a teď nikoho nehájím, že se tady někdo obohatil. To, že to je skandál, je to šílený, to tady je zřejmé, ale je rozdíl mezi tím, jestli někdo tohle udělal, a mezi tím, jestli tam někde se rozdělovaly peníze a někdo další případně se to obohacoval. Pak je to skandál a pak je to skandál na druhou, ještě horší varianta, rozumíte mi? A tohle fakt musí někdo vyšetřit. To vy ani já nevíme. Já říkám, je to průser, Blažek měl odejít a odešel ne taky, jo? Už jenom proto, že tady ten dotyčný běhal s tou smlouvou se státním razítkem po směnárnách, no ve směnárně byl. No
tam se ukázalo, že to funguje v zásadě.
No ale tam vidíte ty pohnutky, proč to udělal, jo? Proč dal ten dar?
Tak, Filip Turek.
Jak říkám, tam není důležité, jestli to jsou bitcoiny nebo rupie. Já on tady bitcoiny rozumím za peníze v telefonu během pár sekund, jo? To není,
nemám,
tam prostě je to jako, je to záležitost opravdu, že prostě někde bylo nějaké velké množství peněz a je opravdu jedno, že to bylo v bitcoinech a ty peníze byly prostě z drogového biznesu a ten stát je pomohl, ten zbytek, který je mnohem větší, tak těch 10%, ta provize, ta 1 miliarda nebo 5% nebo 9%, nebo já nevím, kolik to bylo, z té skutečné částky prostě byla provize za nějakou službu. A na mě to působí, takže to byla prostě legalizace toho zbytku těch peněz a vzhledem k tomu, jaké osoby se kolem toho motaly, ať už je to člověk s přezdívkou Don Pablo s prominutím, který je velmi inteligentní a pochybuji, že udělal takovou věc náhodou. A myslím si, že i pan Stanjura je inteligentní člověk, který moc dobře věděl, že když mu prostě přistane miliarda na účet státu, tak to prostě bude velký problém. A určitě za to něco podle mě prostě někdo musel získat. A jsou tam další jména, a to je jeden významný brněnský soudce, je tam nějaký insolvenční správce. Je v té aféře zakomponováno plno jmén, které se desítky let pohybují kolem insolvencí, exekucí, obrovských peněz. A já si myslím, že když se to začne rozplétat, takže se dozvíme ještě velmi zajímavé věci.
Tomu já tak úplně rozumím.
Tak skvělý, protože vidíte, já nikoho tady nehájím, říkám, je to velký problém, ale abychom mohli říci, byl to velký průser, kde někdo dal státu miliardu, aby si zlikalizoval zbytek, a nebo abychom mohli říci, někdo se to ještě obohatil a někde se rozdělali peníze, to fakt musí někdo vyšetřit. A do té doby jsou to spekulace a já moc prosím, funguje nějaký právní stát, dejme policii šanci, ať se to zjistí. A ten dotyčný, pokud se vrátí a bude vypovídat, tak si myslím, že se možná už na některé otázky dozví minimálně policie v první fázi odpověď. Jo. Vy to interpretujete, že to jasně si tam rozdělovali prachy, rozumím, to je politická pozice, jsou volby, ale fakt to co vy říkáte.
Fakt to není politická pozice.
Ale chápete sám, dobře, ale chápete sám, vy to nemůžete říct jistě. Dejme fakt šance, že to vyšetří. Říkáte jednu z variant, která může být pravdou. Může být stejně pravdou, že si tam nikdo nic bokem nevzal a že on to udělal jenom proto, aby s tou smlouvou od státu si zlegalizoval pro svůj zbytek. To je taky strašné.
To je taky strašné, že bude pátrat, zdali stát nebyl využit. Úplně poslední
reakci.
Já tady interpretuju pana premiéra. Nemusíte děkovat.
Je to velmi naivní, si myslím, si to myslet, že to bylo jinak. Ale máte na to samozřejmě právo. A poslední reakce, ještě nevím, jestli to není opravdu dezinformace, ale údajně pan Stanjura pár dní předtím nebo den, dva dny předtím dával nějaký návrh na to, aby se tuším nedanili příjmy z bitcoinu a tak dále. Takže jako těch věcí je tam mnoho a myslím si, že i paní Dekro je součástí toho plánu té potápějící se lodi. A to může někdo, kdo v tom může být přímo zakomponován, může být někým, kdo vlastně je součástí toho systému, jak se to stalo.
A věříte, že to teda policie má vyšetřit aspoň? To se shodneme.
Shodneme, ale vzhledem k tomu, že jsem velkým obhájcem existence kryptoměn, tak já prostě vím, jak neprůhledné tyto věci jsou. Já se obávám, že se nic hlubokého prostě vyšetřit jako nedá. Tak. Ještě když máte za sebou ty miliardy z těch výnosů z toho biznisu, tak se postaráte o to, aby se to nevyšetřilo. To je můj názor.
Říká europoslanec Filip Turek. Moc děkuji, díky za rozhovor, díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání. Já věřím českou policii.
Jiří Pospíšil,
děkuji za pozvání.
Z TOP 09, děkuji také pěkně. Díky, že jste přišel děkuji. K nám do studia.